Stadt Ballet Berlin, η προσκεκλημένη πρίμα του Royal Ballet του Λονδίνου Covent Garden και σολίστ της Ουγγρικής Κρατικής Όπερας Boris Zourilov. Από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου στην Κύπρο. Εισιτήρια στη Sold Out και Atria Music. Ο Καριοθράφτης. Ένα σύμβολο εορταστικής μαγείας για όλους.
Το μέλλον της οδήγησης είναι εδώ. Το αναβαθμισμένο Kia Sportage ήρθε στην Κύπρο με εντυπωσιακό σχεδιασμό, κορυφαία απόδοση, την πιο προηγμένη τεχνολογία και ασφάλεια που εμπνέει σιγουριά. Ελάτε να το δείτε από κοντά στα showroom της Lucios Group. Νέο Kia Sportage. Σχεδιασμένο για εσάς που θέλετε περισσότερα. Kia. Movement that inspires.
Μεγαλειότατοι, ακούσατε τα μεγάλα νέα. Η Black Friday στη Mega Electric δεν είναι μόνο Friday, είναι ένας ολόκληρος μήνας. Χρυσές ευκαιρίες για όλο τον Νοέμβριο. Σε πλυντήρια, ψυγεία, καφετιέρες, φούρνους, κλιματιστικά και τηλεοράσεις. Μεγαλειώδεις εκπτώσεις στα καταστήματα Mega Electric και online στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά άλλο.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω.
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί. Με τυρί.
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μαύρε μωρό μου, αφού το ξέρεις. Όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί. Που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αναζωπήρωση της χθεσινής πυρκαγιάς στη χαράδρα της Κόλασης στην περιοχή Στρουμπιού Κύλης. Δεν υπέβαλε παρέτηση ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη σχετική φιλολογία. Πρώτη συνεδρία της Επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και πεντάκομο παγκοινωτική συγκέντρωση και προειδοποιήσεις για κλείσιμο της ΟΕΔΑ. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε με την αναζωπήρωση που είχαμε στην περιοχή με το τοπονύμιο Χαράδρα της Κόλασης, που εκδηλώθηκε μεταξύ Στρουμπιού και Κύλης λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, όπου ήταν σε εξέλιξη η χθεσινή πυρκαγιά. Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, η αναζωπήρωση, σημειώνει ο κύριος Κετής, αντιμετωπίζεται με τις ρήψεις 2 εναέριων μέσων και παράλληλα γίνεται, όπως αναφέρει, προσπάθεια ασφάλισης με τις επίγειες δυνάμεις. Ο κύριος Κετής πληροφόρησε ότι 2 ελικόπτερα της Ιορδανίας φτάνουν μετά το μεσημέρι κατόπιν κρατικής διευθέτησης στην Κύπρο για επιφυλακή και τυχόν ανταπόκριση στην πυρκαγιά λόγω των αναζωπηρώσεων. Διευκρίνησε επίσης ότι δεν έχουν αποδεσμευτεί καμία από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην επαρχία Πάφου. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας Κική Περικλέους σε σχέση με το τι έγινε χθες βράδυ αλλά και νωρίτερα σήμερα αναφορικά με την πυρκαγιά.
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για κατάσβεση της πυρκαγιάς μεταξύ των κοινοτήτων Στρουβιού και Κύλης έδινε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυρκαγιά κατέκαυσε έκταση περίπου 75 εκταρίων. Δυνάμεις πυρόσβεσης εργάζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπε ο κ. Σκετής. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα πετούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραφε αιστείες φωτιάς, τις οποίες κατέσβησαν οι ομάδες, προσθέτει. Λέει επίσης πως συνεχίζουν να υπάρχουν μικροαιστείες, κυρίως σε χαράδρες, όπου οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν ρήψεις από 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η Κύπρος ζήτησε ενίσχυση πτυτικών μέσων από την Ελλάδα, την Ιορδανία και το Ισραήλ για τη μετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή μεταξύ των κοινοτήτων Στρουβιού και Κύλης στην Πάφο. Ωστόσο, με βάση τα πρωινά δεδομένα, αποφασίστηκε να αφηχθούν μόνο 2 Ιορδανικά ελικόπτερα, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου. Χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την πυρκαγιά, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες υπήρχαν αναζωπυρώσεις. Λόγω της έντασης των ανέμων, του ανάκλυφου της περιοχής και του απροσπέλαστου δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρούν από κοντά οι δισοπεριοσβέστες και οι πυροσβέστες. Αν και αναμένονται να τεθεί υπό έλεγχο το απόγευμα της Κυριακής και η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου συντονισμός πρόσθεσε. Ωστόσο, είπε, με ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 9:30, ενώ επί τόπου έμειναν οι δυνάμεις πυρόσβεστης για σκοπούς επιτήρησης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνέχισε, επιχειρούσαν εξκαφείς και καβενοφόρα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προς την πλευρά της Κυλής, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς την κοινότητα. Ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε δύσκολη τη χθεσινή ημέρα, καθώς επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια σειρά από μεγάλες πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί στην περιοχή Στρουμπιού Κύλης, μεταξύ Κάθηκα και Ακορσούς, αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή της Δρούσας. Ερωτηθείς αν τα ελικόπτερα πυρόσβεσης αποδεσμεύτηκαν αυτή την περίοδο, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως αποδεσμεύτηκαν, καθώς δεν ανέμενε κανείς να προκληθούν πυρκαγιές στα τέλη Νοεμβρίου. Τα ελικόπτερα αυτά, πρόσθεσε, ξεκινούν από τον Απρίλιο και σταματούν περί τα τέλη του Οκτώβρη.
Δεν υπέβαλε παραίτηση ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την σχετική φιλολογία. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συνεχίζεται η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες γύρω από το θέμα της ενδεχόμενης υποβολής παραίτησης ή όχι του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη. Να πούμε ότι το τελευταίο που προκύπτει είναι η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με την οποία επί της ουσίας καλεί τον κύριο Αγγελίδη να ενημερώσει για τις προθέσεις του. Θυμίζουμε ότι το όλο θέμα ξεκίνησε μετά από χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης σε παραπολιτική στήλη, όπου αναφέρεται ότι ο κύριος Αγγελίδης υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή αισθάνεται θυγμένος για μια σειρά από λόγους. Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι οι λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με σοβαρά θέματα, όπως το ότι δεν προχωρούν υποθέσεις στην αστυνομία λόγω διαφθοράς, ότι κάποιοι στην αρχή κατά της διαφθοράς συντηρούν υποθέσεις εναντίον του κύριου Αγγελίδη, ενώ γίνεται και λόγος για απειλητικά τηλεφωνήματα που δέχεται από βαρυπινίτες στις κεντρικές φυλακές. Έγιναν πάντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο συναντήσεις, η μία στην παρουσία και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης, κατά τις οποίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να μεταποιήσει τον κύριο Αγγελίδη επειδή τον θεωρεί αναντικατάστατο. Το δημοσίευμα πάντως δεν έχει διαψευστεί. Το περιβάλλον του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και ο ίδιος, φαίνεται ότι προς το παρόν δεν θέλουν να κάνουν κάποια δήλωση, παρά το γεγονός ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν κατά τη διάρκεια της σήμερα να ζητήσουν κάποιες διευκρινήσεις. Νωρίτερα έγινε στο ΡΙΚ μια δήλωση από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, με την οποία αναφέρει ο κύριος Αντωνίου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει πάρει καμία επιστολή παραίτησης, ούτε ενημερώθηκε για πρόθεση παραίτησης. Έγινε, όπως είπε, μια συζήτηση σε ανθρώπινο επίπεδο, κατά την οποία ο βοηθός Γενικού Εισαγγελέας διατύπωσε κάποιους προβληματισμούς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις οποίες έκανε πριν από λίγο και μπορούμε να τις ακούσουμε.
Θέλω να πω δύο πράγματα. Γιατί ακούω, γράφονται, λέγονται. Δεν έχει υποβάλει παραίτηση ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Στον ίδιο να πω και τι θα πράξει. Δεν έχει. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ για κάτι που δεν τέθηκε ενώπιον μου ως θέμα. Μιλούμε για τους προβληματισμούς και μιλώ με όλους τους αξιωματούχους, ανεξάρτητος και μη, για προβληματισμούς, για προβλήματα, για προκλήσεις που υπάρχουν.
Πραγματοποιείται σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Στην Επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων. Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2026. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον δερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ζελένσκι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον δερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται. Μιλώντας μέσω βίντεο σύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμη σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατήρθησαν ένα επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, που φαίνεται να τροποποιεί ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε καταρτήσει η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο για το Κίεβο και τους συμμάχους του φαινόταν υπερβολικά φιλορωσικό. Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στη Γενέβη, οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συζητήσεις πολύ παραγωγικές και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικό του κλίματος αισιοδοξίας που επικρατεί και στην ουκρανική πλευρά είναι το ενδεχόμενο μιας νέας επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον μέσα στην εβδομάδα για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ το εδαφικό ζήτημα, όπως αποκαλύπτουν αμερικανικές και ουκρανικές πηγές. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν για την Ουκρανία από τις 11:30 το πρωί ώρα Κύπρου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα. Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Εξ ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο. Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, τα σύνορά της δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας και δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον Ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρει να νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεγκραντ. Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγί Περτογάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας για επανεκκίνηση της διαδικασίας ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ερτογάν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20.
Ακόμη μια υπόθεση απόπειρας απαγωγής απασχολεί τις αρχές στη Λάρνακα. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Νέα υπόθεση απόπειρας απαγωγής μέσα σε διάστημα μερικών ημερών απασχολεί την αστυνομία της Λάρνακας. Αυτή την φορά 46χρονος Βρετανός κάτοικος επαρχίας Λάρνακας κατήγγειλε την περασμένη Κυριακή ότι γύρω στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας δέχθηκε επίθεση από 3 άντρες ενώ βρισκόταν έξω από την οικία του. Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας από αυτούς τον χτύπησε με ρόπαλο, ενώ στην συνέχεια οι φερόμενοι δράστες προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Αυτός όμως πρόβαλε αντίσταση και κατάφερε να τους ξεφύγει. Τις φωνές άκουσε η σύζυγος του 46χρονου, η οποία τηλεφώνησε στην αστυνομία. Για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν 3 πρόσωπα, 2 Ελληνοκύπροι και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με διάταγμα του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας. Η αστυνομία πιστεύει ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονται οικονομικές διαφορές που είχαν οι ύποπτοι με τον παραπονούμενο. Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη, 51χρονος Ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος διαμένει στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης, κατήγγειλε ότι 3 πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν μέσα σε εμπορικό όχημα. Όπως ανέφερε, ενώ βρισκόταν στην κατοικία του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησε ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του βρισκόταν σταθμευμένο ένα εμπορικό αυτοκίνητο εντός του οποίου επέβαιναν 3 πρόσωπα. Όταν πλησίασε το αυτοκίνητο μαζί με τον 72χρονο για να ζητήσουν εξηγήσεις, δέχθηκαν επίθεση από τους 3 δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο παραπονούμενοι αντέδρασαν. Αποτέλεσμα οι δράστες να τραβούν σε φυγή αφήνοντας το εμπορικό όχημα στην σκηνή. Εντός αυτού βρέθηκε ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα. Ο 59χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι πριν από μία δεκαετία είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι για διευκόλυνση των ανακρίσεων καταζητούνται δύο πρόσωπα, δίνοντας τις φωτογραφίες τους στην δημοσιότητα. Οι εξεταστές της υπόθεσης διερευνούν το ενδεχόμενο τα δύο καταζητούμενα πρόσωπα να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Και σε αυτή την περίπτωση πιστεύετε ότι τα κίνητρα έχουν να κάνουν με οικονομικές διαφορές.
Πεντάκομο, Παγκοινωτική Συγκέντρωση και Προειδοποιήσεις για κλείσιμο της ΟΕΔΑ. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Παγκοινωτική συγκέντρωση θα συγκαλέσει το Δεκέμβριο το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακόμου προκειμένου να αποφασιστούν μέτρα αντίδρασης για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων Πεντακόμου. Ο κοινοτάρχης Πεντακόμου Γιώργος Οικονόμου ανέφερε στο κανάλι 6 πως οι συνθήκες διαβίωσης στην κοινότητα έχουν γίνει πλέον μη ανεκτές και η κυβέρνηση αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα διάφορα τμήματα της κρατικής μηχανής λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο χωρίς συντονισμό. Ο ΔΕΕ, ο Άλε Μεσού, ο οποίος αναλάβει την εγκατάσταση το 2027, δεν εμπλέκεται ενεργά στις προσπάθειες επιδιόρθωσης του ΟΕΔΑ. Εδώ και 18 μήνες μας έχουν φλωμώσει στα meetings και στα brainstorming και αποτέλεσμα μηδέν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επισκευή του βιολογικού σταθμού, ο οποίος εδώ και 6 χρόνια εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Οικονόμου. Η απραξία, όπως είπε, είναι εξοργιστική. Ο κύριος Οικονόμου διαμήνυσε πως το πάρτι τελείωσε, προσθέτοντας ότι αν ο ίδιος ήταν διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος, δεν θα έφευγε από την ΟΕΔΑ Πεντακόμου μέχρι να βρει λύσεις. Τόνισε δε πως η κρατική μηχανή και η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος και τις επιπτώσεις του προβλήματος. Η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακόμου στην Παγκοινωτική Συγκέντρωση θα είναι η επαόριστον σφράγιση του ΟΕΔΑ Πεντακόμου. Το κράτος ας μεταφέρει τις ροές των σκουπιδιών σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μέχρι να επιδιορθώσει και αδειοδοτήσει τον ΟΕΔΑ Πεντακόμου, πρόσθεσε. Όπως ανέφερε ο κ. Οικονόμου, οι νόμοι δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά αλλά καθολικά και κανένας δεν εξαιρείται, ιδιαίτερα το κράτος. Ας διαχειριστεί ο κάθε Δήμος και κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού τα σκουπίδια του εντός του γεωγραφικού του χώρου. Το να τα θάβουν στο Πεντάκομο δεν αποτελεί πλέον επιλογή.
Την προετοιμασία για συμμετοχή της Κύπρου σε σημαντικές διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας σε επίσημο δείπνο για τα 60 χρόνια της συνεργατικής εταιρείας Κομαρίν.
Είμαστε τώρα στη διαδικασία διοργάνωσης του Εθνικού Περιπτέρου της Κύπρου στη Διεθνή Έκθεση Marine Tech China, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο μήνα στη Σαγκάη, με τη συμμετοχή 5 κυπριακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας και της τεχνολογίας, καθώς και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, προγραμματίζουμε συμμετοχή με εθνικό περίπτερο στην εξειδικευμένη έκθεση SMM Hamburg, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2026.
Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παραμένει αρρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυπριακής ναυτιλίας και των σχετικών υπηρεσιών. Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής της Κομαρίν, Πανίκος Παναγή, αναφέρθηκε στη διαδρομή των 60 χρόνων του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σήμερα σε μία σειρά τομέων: τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, τον τουρισμό μέσω της Coop Travel Limited, το λιανικό εμπόριο μέσω της Coop City, τον ξενοδοχειακό τομέα με το ξενοδοχείο Atlantica Miramare στη Λεμεσό. Ο κ. Παναγή σημείωσε ότι η Κομαρίν ιδρύθηκε το 1965 με στόχο την προώθηση των κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η εταιρεία μεταφέρθηκε στη Λεμεσό, όπου με σκληρή δουλειά και επιμονή κατάφερε όχι απλώς να σταθεί στα πόδια της, αλλά και να αναπτυχθεί. Ο κ. Παναγή παρουσίασε και τους στρατηγικούς στόχους της επόμενης πενταετίας.
Οι στόχοι μας για την επόμενη πενταετία είναι σαφείς, αλλά και φιλοδόξοι. Ενίσχυση του ναυτιλιακού τμήματος, σταθεροποίηση και ανάπτυξη του τουριστικού και λιανικού τομέα, αναβάθμιση του ξενοδοχείου Ατλάντικα Μιναμάρε, πλήρης αξιοποίηση και επέκταση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας με αξιοποίηση των ακινήτων σε Λάρνακα, Λευκοσία και Λεμεσό και σύντομα σε ένα νέο τομέα αυτών της αποθήκευσης και των logistics. Στόχος μας είναι ένας. Να δημιουργήσουμε ένα όμιλο δυνατό, ανταγωνιστικό και απόλυτα προετοιμασμένο για το μέλλον.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο RTL NTV, ο γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz ενέμεινε στην κριτική επί του αμερικανικού σχεδίου, χαρακτηρίζοντας τμήματα αυτού ως μη αποδεκτά τόσο για την Ουκρανία όσο και για εμάς τους Ευρωπαίους. Κατά τον καγκελάριο Merz, είναι σημαντικό ως την Πέμπτη να γίνει τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι ευπρόσδεκτες, πρόσθεσε ο Merz, εξηγώντας πως αυτό το είχαμε ήδη συμφωνήσει μεταξύ μας, καθώς και ότι θέλουμε να τις παρέχουμε από κοινού, εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική συμφωνία. Σε δεύτερη συνέντευξη που έδωσε, αυτή τη φορά στο δίκτυο ARD, ο Merz εξέφρασε την αντίθεσή του ιδίως ως προς τις οικονομικές πτυχές του αμερικανικού σχεδίου. Ο πολιτικός της CDU τόνισε πως οι Αμερικανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, το αίτημα να προσθεθούν ακόμα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που πρόκειται να εγκρίνει η γερμανική πλευρά. Ο Merz επεσήμανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως δάνειο προς την Ουκρανία, προκειμένου να της επιτρέψει περαιτέρω αγορές όπλων. Με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γενέβη αναφορικά με την κατάπαυση του πολέμου στην Ουκρανία, ασχολούνται όλα τα γερμανικά μέσα. Σε άρθρο με τίτλο «Να σωθεί ό,τι σώζεται», η Süddeutsche Zeitung γράφει για το αναθεωρημένο σχέδιο που θέλουν να διαπραγματευτούν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι πρέπει πρώτα να τερματιστεί ο πόλεμος, προτού να γίνουν παραχωρήσεις σχετικά με ανταλλαγή ή παράδοση εδαφών. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά το πρότυπο του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, όπου ορίζεται πως μια επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση και σε όλα τα μέλη. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποζημιωθούν και αυτές για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Προβλέπεται επίσης σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επικαλούμενοι πληροφορίες του Reuters, η εφημερίδα του Μονάχου προσθέτει πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αντιπρόταση, ο Ουκρανικός στρατός θα πρέπει να επιτρέπεται να αποτελείται από 800.000 και όχι μόνο 600.000 στρατιώτες. Η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ θα τελεί σε εξάρτηση με τη συνένεση όλων των μελών, η οποία επί του παρόντος δεν υπάρχει. Την ίδια στιγμή, η Αμυντική Συμμαχία δεσμεύεται να μην διατηρεί μόνιμα στρατεύματα στην Ουκρανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ποιες προϋποθέσεις θεωρεί αναγκαίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Τα ουκρανικά σύνορα δεν θα πρέπει να αλλάξουν δια της βίας, ούτε και ο στρατός να συρρυκνωθεί σε βαθμό που να μην μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τη χώρα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Δευτέρα ξεκινά στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μήνα του Νοεμβρίου. Αύριο Τρίτη, με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επαναλάβουν την έκκλησή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα, μεταξύ αυτών και να αναγνωριστεί η έμφυλη βία ως σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ζητήσουν να οριστεί ως ξεχωριστό αδίκημα η γυναικοκτονία. Με αφορμή την ημέρα αυτή, το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην εκστρατεία Orange the World του ΟΗΕ και θα φωτίσει το κτίριό του στο Στρασβούργο με πορτοκαλί χρώμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αυστηροποιήσει τους κανόνες προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο με μια κρίσιμη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη για το θέμα. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να απαγορευτούν επιζήμιες πρακτικές που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο και οι οποίες απευθύνονται σε ανηλίκους, όπως για παράδειγμα ο εθιστικός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, οι στοχευμένες διαφημίσεις, το marketing από influencer και οι λειτουργίες που προσομοιάζουν σε τυχερά παιχνίδια. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των νέων και τον εθισμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Κοινοβούλιο προτείνει επίσης να καθιερωθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 16 χρόνια ως ελάχιστη ηλικία για την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψηφοφορία για τις συγκεκριμένες προτάσεις θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, καθώς οι ευρωβουλευτές πιέζουν για ταχύτερη εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο. Επίσης, την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επικυρώσουν τη θέσπιση πιο αυστηρών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών. Ο επικαιροποιημένος κανονισμός έρχεται να απαντήσει στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι νέοι κανόνες θα επεκτείνουν τις ισχύουσες απαγορεύσεις χημικών ουσιών, ώστε να καλύπτουν πλέον και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπως οι παντοτινές χημικές ουσίες και οι διφενόλες, και θα επιβάλλουν αυστηρότερες υποχρεώσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι γονείς θα έχουν στο εξής πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, χάρη σε πιο σαφείς προειδοποιήσεις και χάρη στη θέσπιση ενός ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού διοργανώνει στις 8:15 το βράδυ στον κινηματογράφο Ρίο προβολή της ταινίας της Μάουρα Ντελμπέρο «Βερμίλιο, η νύμφη του βουνού». Η ταινία κέρδισε τον Αγυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2024.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Να αναφέρουμε καταρχάς ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πριν από λίγο κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις 9 το πρωί. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, η σύντομη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές κυρίως ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά κυρίως στα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η δε θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβάς Πέχτου στην Αγία Ζώνης είναι 24 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα του Ρουσά στη Λάρνακα 25. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 23. Στα κίνητα της AT Telecom στον Παραλίμνη και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 24. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσι στα Λεύκαρα 22 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 15 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Δευτέρας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Πια Black Friday. Easy Friday μόνο στο Leroy Merlin. Θες κλιματιστικό? Ευκολάκι. Σετ βεσέ? Χαλαρά. Ψυσταριά? Easy peasy. Βρες τώρα απίστευτες τιμές έως μείον 50% σε πάνω από 200 προϊόντα με Easy Friday μόνο στο Leroy Merlin.
Τα Χριστούγεννα στο Στεφανί είναι μαγεία. Φωτίστηκε όλη η αυλή με λαμπάκια με την μπαταρία. Βρες λαμπάκια εξωτερικού χώρου με μπαταρία που φωτίζουν για πάνω από ένα μήνα. Ιδανική λύση για να φωτίσετε ακόμη και τα πιο αποκομμένα σημεία από τον κήπο μέχρι την καμινάδα. Ζήσε και εσύ τη μαγεία των Χριστουγέννων στα καταστήματα Στεφανής. Βρες ό,τι χρειάζεσαι σε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο www.stefanis.com.cy. Κάνε τις χριστουγεννιάτικες σου αγορές και online.
Διάσημο μπαλέτο «Ο Καριοθράφστης» στην Κύπρο. Ρώση σολίστ μπαλέτου σε μια μαγευτική πρωτότυπη χορογραφία υπό την εμβληματική μουσική του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι θα κάνουν τη βραδιά σας αξέχαστη. Κάντε την εορταστική περίοδο φωτεινή για όλη την οικογένεια με το μαγικό χριστουγεννιάτικο μπαλέτο «Ο Καριοθράφστης» την Κυριακή 14.